Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română Ioana M. Petrescu a trimis ieri o scrisoare deschisă Ministrului Educației în care semnalează caracterul precar al proiectului de programă școlară de limba și literatura română dat spre consultare publică de Institutul de Științe ale Educației. Scrisoarea prezintă problemele semnalate de profesorii din această asociație și propune soluții la fiecare dintre acestea. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este doamna profesoară Monica Onojescu, semnatară a scrisorii. Bună seara!
Bună seara! Aș vrea să vin cu o rectificare. Nu sunt semnatară a scrisorii. Semnează Consiliul Director AMPRO.
Din care faceți parte și dumneavoastră.
Din care fac parte. Deci scrisoarea aceasta s-a născut în urma unei consultări pe care am încercat să o facem și pe site și mai mult sau mai puțin direct și am lucrat la ea cam o săptămână.
Ați semnalat în această scrisoare o primă problemă legată de viziunea curriculară globală. Ce lipsește acesteia pentru a fi potrivită pentru elevii de gimnaziu de astăzi?
Cred că primul lucru care îi lipsește și mie mi se pare foarte grav, e faptul că nu este văzut în legătură cu celelalte discipline care se predau. Deci când vorbim de viziune curriculară globală, cred că ar trebui să vorbim la două niveluri. Deci pe de o parte la nivelul total al disciplinelor în cei 4 ani de gimnaziu, având în vedere și ceea ce s-a făcut în primar, și viziunea ceea ce urmează să se facă în liceu. Deci aici lipsește, pentru că programa de română, ca toate celelalte programe, sunt rupte de ce s-a întâmplat înainte și nu există nicio imagine de ansamblu a ceea ce urmează să se întâmple ulterior. Pe de altă parte, în ceea ce privește viziunea curriculară globală la nivelul disciplinei noastre, cred că nu este clar înspre ce se tinde. Adică sunt foarte multe lucruri, foarte multe enunțuri, foarte multe care brând de brând trebuie să le judeci ca un fel de forme fără fond, dar care nu se îndreaptă spre ceva clar, coerent, și pe care cel care citește, deci eu nu vorbesc de cei din afară, cu toate că poate n-ar trebui, sau poate că ar trebui ca și un părinte și un om din afară să priceapă ce se întâmplă.
Da, chiar așa, doamna Onojescu, cum se face o programă școlară? Care sunt pașii? De unde ar trebui pornit?
De unde se pornește? Cum se face o programă școlară? Eu n-am participat direct la o programă școlară, eventual am dat feedback-ul la primele programe și mai mult decât atât, 15 ani am fost redactorul unei reviste, deci cred că e singura revistă de genul ăsta din țară, Perspective, și în revista asta am dat continuu feedback-ul, am explicat vechea programă și am încercat să vedem cam cum se poate aplica în școală. Deci, în mod normal, o programă sunt niște pași, sunt niște competențe generale, se ajunge la un acord, deci nu e mare deosebire de orice alt proiect sau orice programă așa cum se proiectează. Competențe generale, competențe specifice, competențele se desfac în niște conținuturi, conținuturile niște activități. Deci probabil sunt lucruri pe care le cunoașteți și apoi, în mod normal, trebuie să se vadă cum anume se evaluează. Deci, cu alte cuvinte, ce se află la sfârșit. Deci care sunt indicii de performanță? Deci în mod normal așa se face o programă. Deci nu e mare deosebire față de orice altă programă atunci când faci un proiect.
În scrisoarea trimisă ministrului Educației de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română, Ioana M. Petrescu, se vorbește și despre dezechilibrul dintre predare, învățare și evaluare. Cum s-a ajuns aici și care ar fi soluțiile?
În mod normal, vă spuneam, orice programă, atunci când o faci, neapărat ai competența specifică și imediat sunt indicii cum anume se face evaluarea, ce anume evaluezi din competența respectivă. Ei, s-a întâmplat, din nou, nu e vorba numai de programa de limba și literatura română, cam de vreo 10 ani. S-a produs un fel de ruptură în momentul în care evaluarea a devenit un fel de scop în sine. Și atunci programa a devenit programa, deci programa disciplinei, este un document și atât, pentru că mult mai importantă a devenit programa de evaluare. Iar profesorul începe foarte devreme să nu mai țină cont de programa disciplinei, ci să facă exact ceea ce se cere în programa de evaluare. Programa de evaluare este o programă discutabilă din foarte multe puncte de vedere, pentru că e o programă care evaluează informație și cam atât, și ca orice programă extrem de standardizată, până la urmă este neconcludentă, știți? Și aici s-a produs ruptura, în sensul că programa disciplinei există, este chiar frumoasă. Vă spuneam că, adică nu știu dacă vă spuneam, la limba și literatura română, programa a fost acum 18 ani sau când s-a pus în circulație, prin 98, uite că au trecut 20 de ani, a fost o programă extrem de bună, adică nu de bună, de ambițioasă, aș spune, extraordinar. A zice, cea mai revoluționară, știți, nu știu, sunteți probabil mult mai tineri, dar acum vreo 20 de ani problemele care se discutau pe toate drumurile, deci măcar atunci exista o discuție, se critica din greu în toate forurile sau la toate televiziunile, programa de istorie și programa de română. Dar nu s-a văzut că programa de istorie, da, a mers pe conținuturi mai cu îndrăsneală, dar programa de limba și literatura română a fost mult și mult mai ambițioasă, dar totodată mult mai dificilă. Ei, în timp s-a produs ruptura. Adică, pe de o parte, programa de română cred că niciodată n-a putut să fie pusă în practică așa cum s-a preconizat și, pe de altă parte, a venit evaluarea. Și atunci s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Adică, la un moment dat, s-a constatat că, de fapt, elevii noștri nu știu, nu merită să treacă bacalaureatul. Pe urmă s-au încercat tot felul de cum să le spunem, subterfugii, cele 100 de subiecte care se dădeau cu rezolvări, pe urmă au început boala mare, mare de tot a auxiliarelor și acum este clar că profesorul începând din clasa 10-a chiar și la cei mici, din clasa 6-a, 7-a, foarte mulți dintre ei, ce fac la școală? Fac teste și teste din auxiliare sau modele ale ministerului.
Dar cât autonomie au profesorii în raport cu programa, în raport cu manualul?
Odată ar trebui să vă spun că manualul nu mai există, dar nu se mai folosește. Nu se mai folosește, odată și pentru că manualele sunt, să mă gândesc, deci de 15-16 ani, deci nu mai există de atunci manual. Manuale la gimnaziu, la liceu, nu mai există manuale noi. La liceu am putea împinge data mai aproape, dar manualele, clar, nimeni nu le mai folosește, nici măcar nu le mai au elevii, se cumpără din greu auxiliare. Și auxiliarele dau soluții. Deci și se ajunge la structuri extraordinar de formale, copilul învață, dacă vă spun, mi-este cam jenă să vă spun, dar eu când am făcut școala, am făcut cu mult timp înainte, am făcut o școală mult, mult mai modernă și mai deschisă decât se face acum.
Bun,
când dictarea este pe primul plan și tot copilul începe, în opinia mea, punctul întâi este. Și cam așa.
Dar până la urmă...
Al doilea argument este, în concluzie este, gata.
Dar până la urmă nu există niște opere literare inconturnabile, obligatorii, pe care elevii absolvenți de gimnaziu ar trebui să le cunoască, să le recunoască?
La nivel de gimnaziu, în program, n-a fost canonul cum este la liceu. În schimb, era o orientare, în sensul că se presupunea că în fiecare an ar trebui să fie câteva texte din autorii clasici. Deci cam asta era ideea. Adică în fiecare an există și există în continuare Eminescu, Caragiale, Creangă, mai puțin, câte ceva din Sadoveanu. S-a mai întâmplat încă ceva, pentru că manualele s-au făcut de mult, pentru că nu exista nicio experiență, este foarte greu. Deci noi am trecut de la manual unic la manuale alternative și fără niciun fel de experiență înainte, cum se face un manual, ce anume trebuie să conțină un manual, cum se face un manual bun, cum faci un manual ca să fie și înțeles, atunci au fost cam două tipuri de manuale. Deci fie manuale care s-au dus pe îndrăzneți, dar nici ele foarte îndrăzneți, pentru că au fost destul de limitate în măsura în care textele pe care le-au introdus în manuale erau textele unor autori care erau cei pe care le făceam și noi cu nu știu câtă vreme înainte, Brătescu Voinești, mai știu eu, Agârbiceanu, nu era rău nici cu textele astea. Și pe de altă parte erau manualele care pur și simplu prepuzau să introducă decât texte, cum să le zicem noi, mai pășuniste. Deci introduceau numai texte pășuniste.
Bun, dar până la urmă ce efecte a avut această diversificare a ofertelor în ceea ce privește manualele școlare de limba română?
Ca în cazul celorlalte discipline, eu zic că în intenție și la început efectele au fost bune. După aceea s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Manualele, pe de o parte, erau scrise de oameni cu bune intenții, dar la început, și pe de altă parte au fost, cum să vă spun, deci cam asta ar fi ideea, manualele erau prea ambițioase, prea pretențioase față de ceea ce se evalua. Deci autorii de manuale își propuneau într-un fel mai stângaci sau din contră mai bun să învețe copilul să facă niște pași. Deci să îl învețe pe copil. Dar pentru că evaluările au cerut în primul rând formule standard, nu? Și pentru că criteriile și baremul de corectare așa cerea, atunci treptat a fost mult mai convenabil să se facă teste din auxiliare. Deci să se preia testele. Deci gândiți-vă, nu știu dacă ați apucat la școală, comentariile literare.
Da, cum să nu? Celebrele comentarii literare.
Celebrele
chiar
comentarii literare.
Voiam să vă întreb dacă se mai practică, dacă mai există acest obicei ca elevul să învețe pe de rost comentariul predat de profesor.
În ultima vreme, tot mai mult, credeți-mă. Tot mai mult și mai mult.
Și în ce măsură un absolvent de clasa a 7-a sau a 8-a înțelege, poate să înțeleagă o operă literară la prima vedere, să situeze acel fragment literar într-un curent sau...
La 7-a și la 8-a nu-i cere contextualizare din niciun fel. În schimb, mă tot gândesc la ce îi cere. În mod normal, un elev de clasa 7-a, a 8-a, dar chiar și de a 5-a, ar trebui să înțeleagă un text. Să înțeleagă un text în sensul a-i descifra. A-i descifra înțelesul, a ști despre ce este vorba, scrie despre ce este vorba în text și a interpreta la nivelul lui. Un elev începând din clasa 5-a, credeți-mă, poate să interpreteze la nivelul lui. Dar, din nou, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu evaluarea, adică întrebarea respectivă, chiar dacă era pe un text la prima vedere, era o întrebare la care se putea răspunde învățând pe de rost. Cred că n-ar interesa pe nimeni, dar să vă dau un exemplu.
Vă rog.
Ar fi cam de tipul următor. Identifică o imagine vizuală din textul respectiv. Și atunci elevul era învățat două, trei lucruri despre o imagine vizuală și el le aplica mecanic. Deci de foarte multe ori se întâmplă, cred că ăsta este lucrul cel mai teribil, să spună, am studiat foarte bine, am răspuns foarte bine la întrebări, dar știi despre ce a fost vorba în text? Nu, nu, nici măcar n-am citit textul. El citește textul pe bucățele, deci caută aci imaginea vizuală și încă ceva, genul acesta de întrebări, să zicem, un epitet, o comparație, Dumnezeu știe, genul acesta de întrebări se perpetuează de foarte multă vreme. Și atunci elevul știe, deci sunt un tip de întrebări. Și atunci, la întrebările acestea, în orice situație, eu caut și dau răspuns. Deci cam așa se întâmplă, știți?
Dar în ce măsură profesorii de limba și literatura română sunt încurajați de program să-i facă pe copii să descopere plăcerea cititului?
Teoretic, da. Aș mai vrea să vă spun ceva. În 2004... pus la cale, deci am început un program, programul se numea Cercuri de Lectură și programul durează, cred că are acum 2004, uite, este de 13 ani și ideea a fost un program în care efectiv ne-am adunat profesori din 12 județe și am încercat să vedem ce s-ar putea face ca, într-adevăr, elevul să citească cu plăcere. Și atunci am început să construim programul acesta. Acum lucrurile, cum să vă spun, pe de o parte e foarte bine, pentru că sunt nenumărate programe de încurajare a lecturii, a lecturii de plăcere. Pe vremea aceea eram singuri și lumea cam râdea de noi, cei aia, ce sunt alea cercuri de lectură, cum să citești în grup. Lectura este un proces care presupune clar să fii cu tine însuți, nu să-ți împărtășești cu ălalalt ideea. Dar ideea a mers. Ideea a mers și pe urmă am încercat să ne ducem mai departe și mai departe și de atunci tot construim un fel de didactica lecturii. Deci s-ar numi ceea ce facem noi, un fel de didactică narrativă a lecturii. În care mergem pe un fel de cercetare. Cercetarea noastră e cercetare de tip didactic, cercetare acțiune se numește asta. E o cercetare pe grupuri mici și în care urmărim anumite probleme și le transmitem mai departe la nivelul grupului.
Și se aplică această cercetare, rezultatele acestei cercetări pe care o faceți de atâția ani?
Într-un fel, cred că am izbutit, deci este încurajator pentru noi, că am izbutit să schimbăm o anume mentalitate ca asociație, pentru că și perspective și după aceea, și cărțile noastre după aceea, și revista Cercurilor de Lectură, din 2008 am scos o revistă a programului, după aceea de 2 ani revista respectivă a devenit și mai frecvent scoasă, i-am schimbat titlul și ne-am adresat unui public mai larg, deci consilierul de lectură, cred că avem un anume impact. Adică cel puțin cei cu care avem de-a face și sunt destul de mulți la nivelul profesorilor, și-au schimbat foarte mult percepția. Și în relație cu elevul, și în relație cu modul de a se raporta la carte și a accepta. De fapt, ideea e cea pe care mergem, că accentul, dacă aș zice două cuvinte, care e filozofia, filozofia cu ghilimelele de rigoare acestui program, a mutat accentul pe cititor. De fapt, n-am făcut noi mare lucru, deci pur și simplu am schimbat, sau mai bine zis, am sincronizat ceea ce am făcut noi la Cercuri cu ceea ce fac cam toate teoriile actuale ale lecturii și cu ceea ce face și cu ceea ce nu face școala, pentru că în școală accentul se pune pe text. Ei, noi am schimbat raportul, deci am pornit de la cititor înspre text și ne-am dus, evident, nu pe analiza aceea algoritmică cu care probabil mai știți din școală și care este obositoare, plictisitoare și repetitivă, ci ne-am dus efectiv pe interpretare. Deci un fel de hermeneutică pe care am încercat să o facem la diferite niveluri.
Doamnă
și
Monic...
am lărgit foarte mult aria cărților pe care le citim și uneori ne-am dus foarte mult spre literatură contemporană, ne-am dus destul de mult spre literatură, spre scriitori români actuali, am ieșit de multe ori din spațiul literaturii de ficțiune, am mers spre zone din acestea de graniță și cred că s-a reacționat la anumite grupuri.
Doamnă Monica Onojescu, vorbim despre programa școlară, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, un răspuns scurt, vă rog, sunt pregătiți profesorii să susțină metode noi de predare sau să reacționeze la eventuale schimbări de...
Iarăși una din problemele fundamentale unde s-a greșit, cred că a fost tocmai discuția aceasta despre metode noi. Metodele bănuiesc că nu sunt noi. Metodele le aplici, metodele sunt aceleași. Deci în niciun caz să nu vă închipuiți că dacă aplici tot felul de minunății care au și niște nume, de fapt se perpetuează prin tot felul de cursuri de formare, prin manuale de pedagogie, șarpe, zodiac, tot soiul de minunății, le aplici și nu știi de ce le aplici, ai rezolvat ceva. Deci nu aici e problema. Cred că problema este în mentalitatea profesorului.
Doamnă Monica Onojescu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Am stat astăzi de vorbă cu doamna profesoar Monica Onojescu din Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română Ioana M. Petrescu de la Cluj. Noi suntem Adela Greceanu.
Și Matei Martin.
Numai puțin, vă rog. Asociația nu este de la Cluj, e o asociație națională.
Acolo are sediul principal, acolo a fost... i s-au pus bazele.
Acolo este, da, dar asociația este națională și vă invităm. Vă invităm în 5-7 mai, avem o conferință de 3 zile, este a 17-a conferință pe care o facem. Tema de anul ăsta pornește cumva de la programă, literatura și valorile. Așa că vă așteptăm.
Vă mulțumim și noi vă mai așteptăm la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu.
Și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!